Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah kendhit anggitanipun Betty Riasani ingkang dipun waosaken dening Sari Listyaningsih Hartiningrum sugeng midhangetaken.
Wengi kang dedet kuwi agawe tentrem. Katentreman kang ngintirake saking hawa murka. Sajake katentreman kuwi bisa miyak ndedeting wengi tumuju salah sawijining dalan panguripan kang padhang jingklang. Tirta Ngulandara mudhun tumuju kali kang andhap. Ngrasakake ombyaing banyu kali kang ngliyak-liyuk saka dhuwur kali watu kang suci. Salah sawijining abdi tirta kaparingan mandat saka Raja Tirtawening kanggo ngayahi tugas niti sakabehing ili kali kang ana ing negara Tapakdara. Negara iki pancen duweni arti santosa, tentrem handayani lan ngendai bumi. Abdi iku duweni jeneng Cempaka Putih. Rasa kemrungsung Cempaka gage ngrampungi pagaweane. Mabur ninggalake negara Tapakdara sinambi nari gagahan. Ing ngarepe wis katon banyu gumlintir nandani yen sedelo meneh dheweke tekan. Gage-gage Cempaka njilma dadi banyu lan ngintir manut ilining kali. Ora krasa wayah saya wengi. Dheweke krungu swara kang nembangake rasa sumelang. Dikanti swara jangkrik lan kewan wengi, Cempaka mandeg anggone mbekso. Surasane mung mandeg sedhela. Jebul wayah wis njilma esuk. Bagaskara kepeksa anggone mesem mandeng rusak ing jagat raya iki. Aku mangkel marang manungsa sing isani mung rusak jagat raya. Iki wejangan alus saka Gusti kang dilalekake. Cempaka bali nerusake pagaweane kang wis dipindah ana ing Kali Winongo. Tekan dhuwure Kali Winongo, dheweke katon kami tenggengen nyawang kahanan kang mosak masik amarga tandangi menungso. Manungso ngregeti tangane kanggo gawe kancaku loro lan mendem uwuh. Manungso padha kurang ajar, ujare Cempaka murka. Kok iyo tega tangane manungso padha nyiksa kancaku iki. Yen wis kebacut irunge buntet lan umbele bludak tekan omahmu, lagi ketiwasan kowe manungsa. mangkeli cempoko makantar-kantar. Sinambi dheweke beksa ndrawasi. Cempoko ngadeg sandhuwur watu kang nanden lendut lan gondo batang. Kudune eling, nanging malah samsaya brutal wae para manungsa iku. Cempoko ora percaya maneh ing donya iki isih ana manungsa kang duweni akal sehat lan ati mutiara kang gelem ngobati laraning kancane kang wis kebacut lara gudiken. Cempoko mbekso garang lan nembang jagat bubrah. Jagate uwis bubrah. Manungso podo seraka. Jamane uwis bubrah. Pratondo dunyane arep goyah. Cempoko nerusake lakune niti preksa. Lagi wae ngintir, dumadaan ilining banyu kebendung marang dening barang alus lan jilmo dadi dawa. Yen kena arus kuat, samsaya kuat anggone nrobos tembok iku. Samsaya dawa barang kuwi. Cempoko jingak. Hamung banyu kang suci lan resik kang bisa nrobos tembok iku. Cempoko bingung golek cara kanggo ngliwati tembok iku. Didobrak malah gawe kontal. Disuwek malah jerit lan bali meneh wutuh. Dheweke ngimpun tenaga. Usana dipeksakake nganggo tenaga jero lan disurung kanthi rasa tembok iku. Malah jerit sakayange. Rasa kepingin ngerti abdi kuwi saya makantar. Usana Cempoko mutusake kanggo ndelok apa sing ana ing sandhuwure kali. Eladalah, cangik, ana cangik. Dudu deh, nganune wong ayu. Salah, peri dudu ya. Kok ayu, manis temenan. Sopo ya kuwi? Cempoko gelagepan, delek-delek nganti mlolo mripate. Wanudya mau lagi ngurit ing pinggir kali. Gurite marai gawe ati miris lan ngiris ati. Pranyoto tembok kandel mau bebet pangrengani Wanudya Sulistyo sangarepe. Ora liya Wanudya kuwi Niputri. Rainane Niputri kang ayu gawe abdi kuwi ngalamun. Lamunane temenan anggone penasaran marang apa kang dilakokake Niputri lan nyimpen mae wewu pikiran. Kenapa kang bisa nglewati aliran iki hamung banyu kang suci temenan? Ujare Cempoko ing batin. Lagi wae arep nyedai, Cempoko wis kedisian dening Niputri. Niputri jebulane uga nduweni niat nggodho Cempoko nganggo beksan asmara kang neng semake. Panjenengan menika sinten nggih Nyai? Kok sinjang jengendika wiyar sanget lan boten saged kula trabas? Pitakoni Cempoko kanthi kesusu mergo wedi selak kentekan wektu kanggo ngrampungake tugase turut kali winongo. Punten dalem sewu Den Mas Bagus. Menika sinjang Sekar Endahing Lepen ponami sinjang Joglo Mlati. Peningi toyo kali gumantung marang sinjang menika Den Mas Bagus. Tepangaken kula Niputri. Kulo dipun mandati bapa kulo jagi murnining toyo ing lepen winongo meniko. Wangsulane Niputri kanthi alus. Kenging menopo kok kulo boten saged ngelangkungi bebet menika Nyai. Kamangka toyo kang suci saged ngelangkungi bebetipun Nyai. Cempoko ngoyak wangsulan.
Gampil mawon.
Wangsulan ini putri. Cempoko selak ora kanthi nunggu syarat opo kang kudu dilakoni supaya bisa ngliwati jarik mau. Kados pundi menika? Pitakone Cempoko.
Yen Dimas pengen ngliwati bebetku, Dimas kedah siram ing sendang kasucen kanthi sekar melati ingkang katae sajembaripun bebet kulo. Amargi Dimas mboten suci, reget amargi wonten ing ilining lepen, Dimas sampun kekenan rereget toyo lepen meniko.
Wangsulan ini putri.
Mboten namung niku mawon, Dimas kedah mbektaaken kulo sekar melati ingkang asalipun saking nagari sekar suci.
Kandani ni putri. Cempoko age-age nglaksanakake dawuhe putri. Pranyoto ora gampang kaya sing dibayangake. Ing tengah ritual kang lagi dilakoni, dheweke nemu pacoban kang akeh. Saben krasa kesel, dheweke kelingan meneh titahe Raja Tirtawening. Anggone adus wis rampung. Saiki kabeh panjaluke ni putri wis dirampungke. Mungkari syarat keri dhewe, yaiku njupuk kembang melati saka negari Sekar Suci lan ngajak ni putri ing pinggir kali kanggo njamas bebete ni putri kanthi lantaran kembang melati. Sawise melati diwenehake, ni putri lagi iso mentas saka kali lan gagen jamas bebete. Dumadaan lagi arep mentas kali, ni putri kepleset lendut. Lan ora sengojo, bebete ni putri kepidak dening Cempoko. Cempoko nyekel tangan ni putri, karben ora nyemplung kali. Cempoko kena adat kudu nggarwa ni putri. Dilalah, ni putri yowis kadung tresno seko sepisanan ketemu. Dadine, ni putri gelem digarwo dening abdi Cempoko kanthi syarat inten talok abang ireng kanggo bukti katresnan. Sakloron wis podo senengi. Pikirane wis sedalan. Janjine yo podo. Yoiku njogo resi ing toyo Kaliwinongo. Inten talo abang ireng sing dikarepake jebule aning dasar aliran Kaliwinongo. Sajake ketemune wong loro mau wis dadi pestine Sang Maha Kuwasa. Amarga Cempoko selak kentekan wektu, age-age wae Cempoko nggarwani putri garwane. Sawise kuwi, ni putri diajak sisan kanggo melu ngrampungake tugas Sekaraja Tirtawening. Sawise kuwi, ni putri lan Cempoko bisa padha njilma dadi banyu. Wusanane Kaliwinongo wis diresiki. Saiki dadi kali sing paling resik amarga kabeh rereget sing wis kesaring dening bebetene putri. Wong sakloron wis tekan pungkasaning Kaliwinongo. Iki tegese, wong sakloron mau wis rampung anggone ngayahi jejiban lan bisa njilma dadi banyu meneh. Sakloron banjur andon asmoro ing biruni segoro kidul. Pengarep-arepe, mugo-mugo Kaliwinongo tetep kejogo resike. Biyen saben setahun pisan, ni putri lan Cempoko mesti bali mudun ing Kaliwinongo. Nanging saiki sakloron ora gelemaneh mudun ing Kaliwinongo, amarga wis kadung jengkel lan mangkel marang polah trekaing menungso kang wis orang gagas meneh marang resi ing Kaliwinongo. Sejatine ni putri lan Cempoko kangen banget marang resi e Kaliwinongo. Semono uga
Kali Winongo kangen marang baline ni putri lan cempoko. Kang wis mesti bisa siap lan waspodo, jogo endah lan karsi aning Kali Winongo.
Insan edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah kendit mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara.